Slăvit să fie numele Domnului. Sunt pentru prima dată în această localitate și doresc din toată inima mea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. M-am gândit la un cuvânt pentru seara aceasta și sper că acest cuvânt să vină din partea Domnului. Și cuvântul acesta se găsește în Epistola lui Pavel către Efeseni, pagina în Sfânta Scriptură 1149. De unde voi citi, capitolul 5, de unde voi citi, de la versetul 14 la versetul 18 inclusiv. Încă o dată, Efeseni, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 18, pagina în Sfânta Scriptură 1104. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lua seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăvălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Vă rog să ocupați locul. Eu am citit înaintea dumneavoastră un cuvânt care se găsește într-o epistolă pe care Apostolul Pavel a scris-o către Biserica din Efes. Biserica din Efes era prima din cele 7 biserici primare despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, în capitolul 2 și capitolul 3. Domnul se adresează, transmisând cât un mesaj, la fiecare din cele 7 biserici primare. Poate mulți dintre dumneavoastră, după ce am citit aceste versete, ar putea să spună, frate Bălănoi, păi dacă Pavel l-a scris la biserica din Efes, lasă-le pentru biserica din Efes. Ce le spui acum la biserica din Rogoz? Aici sunt frați care au venit de la Ineu, care au venit de la Sebeș, care au venit de la Stoinești, care au venit de la Beliu, de la Uredoara, de la Pâncota. Și că aceste cuvinte nu ar fi pentru ei. Dragii mei, cel care scrie cu adevărat această epistolă, cel care scrie cu adevărat aceste cuvinte pe care le-am citit înaintea noastră, poate vă surprindă în seara aceasta, nu este Apostolul Pavel. Nu. Cel care scrie cu adevărat aceste cuvinte este Dumnezeu. Pavel decât dactilografiază, dar cel care scrie cu adevărat aceste cuvinte le scrie Dumnezeu și le-a scris atunci pentru biserica din Efes și în seara aceasta le scrie pentru biserica de la Rogoz. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Noi avem un Dumnezeu care este viu. Amin. Avem un Dumnezeu care vorbește și avem un Dumnezeu care scrie. Amin. Dumnezeu a vorbit cu omul în multe feluri. A vorbit cu Adam în grădina Edenului față în față, cum vorbesc eu cu dumneavoastră în seara aceasta. Așa a vorbit cu părintele Avram la stejarii de la Mamre. Dumnezeu vorbește cu omul gură către gură. Așa a vorbit cu robul său Moise. Dar ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu vorbește și prin proroci. Și așa a vorbit prin Ieremia, prin Isaia, prin Ezechiel, prin Daniel, prin Mica, prin Osea. Avem un Dumnezeu care vorbește prin proroci. Dar spune Sfânta Scriptură că avem un Dumnezeu care vorbește prin vise de noapte. În general, prin vise de noapte vorbește împăraților că lor le place să doarmă mai mult. Și printr-un vis de noapte a vorbit lui Solomon la Gabaon. Și prin două vise de noapte a vorbit lui Nebucanețar la Babilon. Ai un Dumnezeu care îți vorbește prin vise de noapte. Dar spune Scriptura că Dumnezeu acesta vorbește și prin vedenii. Da. Și prin vedenii a vorbit lui Ezechiel la Râul Chebar când a văzut cerul deschis și a avut vedenii dumnezeiești. Să mai deschidă Domnul cerul și la Rogoz în seara aceasta. Și fiecare dintre noi să avem vederii dumnezeiești. Amin? Și cum Dumnezeu nostru nu se schimbă, dacă a vorbit printr-o vedenie lui Ezechiel, la Râul Chebar, spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolului, capitolul 10, că tot printr-o vedenie a vorbit și lui Simon Petru când era pe acoperișul casei la Simon Tăbăcarul la Iop. Și a avut vedenia aceea deosebită, cu un vas care cobora din cer legat la colțuri ca o fată de masă, în care erau tot felul de târătoare, de dobitoace, de animale și o voce s-a auzit din cer. Taie, Petre, și mănâncă poftă bună. Și omul lui Dumnezeu a zis, Doamne, stai puțin, că eu nu sunt obișnuit cu un asemenea meniu. În gura mea n-a intrat nimic în tina și spurcat. Și Domnul a spus, să nu numești un tina și spurcat ce-am curățit eu. Dar acolo nu era vorba despre mâncare. Era vorba despre mântuirea pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru cei de la Arad, pentru cei de la Sebe, pentru cei de la Rogoz, pentru cei de la Beriu și pentru cei din toată lumea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care vorbește prin vedenii. Acum eu personal, nu știu dacă astăzi Domnul va vorbi prin proroci. Nu știu dacă va vorbi prin vreo vedenie. Nu știu dacă azi va vorbi prin vreun vis de noapte. Dar ceva știu precis. La orice persoană prezentă în locul acesta, astăzi, Dumnezeu ne-a vorbit prin bunătatea Lui. Că dacă am văzut albastru cerul, a fost bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă avem bani să cumpărăm pâine pentru copiii noștri într-o vreme în care este șomaș, într-o vreme în care este criză, inflație, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Dacă suntem aici în casa lui Dumnezeu și am venit pe picioarele noastre și nu suntem pe patul spitalului bolnav de cancer la Arad sau la Oradea, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Dacă n-auzim că alții se căritul suplu al mitralierelor, bubuitul tunurilor, cum aud cei din Israel, cei din Ucraina, este tot bunătatea lui Dumnezeu care s-a renoit pentru noi. Doamne, îți mulțumim în această seară pentru bunătatea Ta. Slăviți să fie numele Domnului. Când omul nu ia seama când îi vorbește Dumnezeu prin proroci, prin vedenii, prin vise de noapte, prin bunătatea Lui. Și ce face Dumnezeu în dragostea Lui? Ia o tărârea și ne scrie. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Prima dată Domnul a scris într-un decor fantastic pe muntele Sinai. În cartea Exodului, capitolul 20. Tot muntele era plin de flăcări și de fum. Se cutremura din toate încheieturile. Și Dumnezeu cu degetul Său a scris pe tablele de piatră poruncele sale sfinte. Aceasta este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu.
Slavă Lui!
Că ne-a spus apostolul Pavel că Sfânta Porunce este dragostea. Și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor sale. Dumnezeu să ne ajute să le păzim și noi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne mai poate scrie într-o altă manieră. În Vechiul Testament ne mai spune că a scris pentru un singur om. E adevărat, omul era important, era un împărat. Împăratul Belșațar. În cartea lui Daniel ne spune Sfânta Scriptură că ăsta, în loc să facă o seară de rugăciune ca dumneavoastră, a luat hotărârea să facă o noapte de petrecere. Probabil serba Revelionul, nu știu ce serba. A chemat acolo miniștri, generalii, țiitoarele. S-a gândit el că ar fi așa de bon ton să folosească drept veselă vasele de aur pe care Nebucanețar le-a luat din templu de la Ierusalim. Și a început să cânte muzica, să curgă vinul. Și când destrăbălarea era întâi o mână, s-a întins din cer și a scris pe tencuiala zidului. Mene, mene, tecelul farsin. Număra, numărat, cântărit și împărțit. În noaptea aceea a numărat zilele Dumnezeu și le-a găsit extrem de puține. L-a pus în cântarul său și l-a găsit extrem de ușor. În noaptea aceea a murit și împărăția lui a fost dată medilor și perșilor. Haideți să luăm hotărârea. Să împlinim ce ne-a scris Dumnezeu în dragoste. Amin. Să nu ne scrie niciodată pe tencuiala zidului. Cum Dumnezeu nu se schimbă. Dacă a scris în Vechiul Testament, l-a scris și în Noul Testament. Dovadă este epistola aceasta. Dar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, începând cu versetul 1, ni se spune că niște oameni care se considerau sfinți au adus la Domnul o femeie prinsă în adulter, prinsă în curvie. Și cu alte cuvinte, eu parafrazez puțin, a spus Domnul, tu cu degetul tău pe muntele Sinai, ai scris cu asemenea faptă să fie pedepsită cu moartea. Mai este valabil ce ai scris tu acolo sau nu? Și Domnul a spus, da, mai este valabil. Dar primul care aruncă cu piatra, să n-aibă niciun păcat. Și Domnul s-a plecat și ce făcea? Scria cu degetul pe pământ. Binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii aceștia n-au plecat când a vorbit Domnul. A tras cu coada ochiului, a crezut că Domnul scrie acolo o sentință. Și Domnul scrie acolo o grațiere. Domnul scrie și pentru noi în seara aceasta. Principal este să o luăm, să nu mai păcătuim și să o păstrăm până la sfârșitul vieții noastre. Doamne, ajută-ne! Avem un Dumnezeu care ne scrie. Și Dumnezeu acesta ne scrie și în seara aceasta. Și auziți dumneavoastră cât de șocant este scrisoarea aceasta pe care ne scrie Domnul în seara aceasta. Zice așa, deșteaptă-te tu care dori. Și zice, incredibil, incredibil. Domnul scrie aceste cuvinte la o biserică de adormiți, la o biserică de somnoroși. Și zice, dar nu-i vorba despre noi aici. Cum să fim noi aceia? Că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Facem parte din poporul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că unii dintre cei mai deosebiți oamenii ai lui Dumnezeu au adormit. Și somnul nu este bun. Somnul duce la un adevărat dezastru. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Genezii, capitolul 16, că părintele tuturor credincioșilor, părintele Avram, o noapte a dormit. Dar n-a dormit în patul lui. N-a dormit în casa lui, a ascultat de nevasta lui și a dormit în patul lui Agar. Știți ce s-a întâmplat? a împărțit lumea în două. În lumea musulmană și în lumea creștină. Și de atunci, frații, după tata ai părinte lui Avram se luptă între ei. Cruciade, războaie, acte teroriste. De ce? Pentru că o noapte n-a vegheat Avram. Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori și să fim foarte atenți unde adormim. Spune Sfânta Scriptură că un favorit al lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu, David, nu s-a mai dus în lucrarea lui Dumnezeu, a zis, gata, m-am săturat. Păi tot la noapte de veche, tot la evangelizare, tot la sărbătoare, tot la rugăciune, ne actualizăm puțin acum. El a spus, eu nu mă mai duc în luptele lui Dumnezeu. Dumnezeu rânduise luptele lui David. Să se lupte cu filistenii, cu moabiții, cu amuniții. Și el a zis, cu amuniții nu mă mai duc la luptă, să ducă Ioab. Și spune Sfânta Scriptură că după ce și-a făcut somnul de prânz, în 2 Samuel capitolul 11, a ieșit să se plimbe pe terasa palatului. Și cum soarele încă era pe cer, n-a putut să ridice privirea spre cer, că îl bătea soarele în ochi. A coborât-o jos, s-a uitat în curtea vecinului său urietit-o și a văzut-o pe Batseba. Și ce s-a întâmplat? A păcătuit cu ea, a comis adulter, a complotat la moartea lui urietitul și a ajuns de-i tremura oasele de gemetele sale necurmate. Pentru că somnul nu e plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să veghem, nu să dormim. Și Dumnezeu să ne ajute. Numai când s-a mărturisit, Dumnezeu i-a iertat păcatul și l-a curățit de fără de lege. Se poate dormi în biserică. Se poate dormi în casa lui Dumnezeu. Uitați și dumneavoastră, pe vremea lui Samuel, în 1 Samuel capitolul 3, ni se spune că marele preot al lui Dumnezeu, Eli, avea ochii tulburi. Și stătea mai mult culcat. Auziți, stătea mai mult culcat. Mai mult dormea decât să lucreze pentru Domnul. Samuel, fiind copil, și el dormea. Dar din când în când mai auzea câte o voce. Că e important să mai auzi vocea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dar ne spune cuvântul de ce era o asemenea stare de somnolență acolo. Și Sfânta Scriptură ne mai spune că Samuel nu-l cunoștea pe Domnul în versetul 7. Și cuvântul lui fusese descoperit. De ce? Pentru că în templu, în biserica lui Dumnezeu de atunci, cuvântul era rar și vederile nu erau dese. Aș dori ca aici la Rogoz, cuvântul să fie din abundență.
Amin.
Și vederile să fie dese.
Amin.
Și când prorocii spun așa, vorbește Domnul, Domnul să vorbească. Amin. Amin. Vedeți dumneavoastră, sunt oameni ai lui Dumnezeu care a dormit. La un moment dat spune Sfânta Scriptură că Domnul i-a spus unui proroc că nu-i plăcea să lucreze. Nu-i plăcea să lucreze. Reiese din felul în care a vorbit cu el. Este vorba de Iona, fiul lui Amitai, a spus. Scoală-te și du-te în lucrare, du-te la Ninive. Și s-a spus la Ninive, nu mă duc, să se ducă cine vrea. S-a urcat în corabie să plece la tat. S-a dus în fundul corabiei și ce făcea? Dormea, spune Sfânta Scriptură. Dormea. A venit furtuna peste corabie. Corabierii stricau cu disperare. Și Iona dormea dus. Uitați-vă ce e în jurul nostru. Furtuna. Ne lovesc valurile celui rău din toate părțile. Criză, destrăbălare, omosexualitate, lucruri incredibile. Și ora dorme. Că nu vrea să se ducă în lucrare. Dumnezeu să lase un vânt de trezire. Amin.
Amin.
Iona n-a vrut să lucreze pentru Domnul. S-a dus și s-a culcat. Uitați și dumneavoastră că a fost din Vechiul Testament și puteți să spuneți, da, din Vechiul Testament lucrurile sunt clare. Dar în Noul Testament oare cum vor sta lucrurile? În Faptele Apostolilor, capitolul 20, s-a făcut o seară de rugăciune. A început de sâmbătă și a durat până duminică asta. S-a prelungit foarte mult. Pentru că n-a venit bălănul sau marinel, nu. A venit apostolul Pavel. Cât har! Ce predică! Și a lungit-o până după miezul nopții. Și unul a venit mai târziu la adunare, un tânăr. Nu știu, poate fusese și el la discotecă. Poate navigase pe internet. El nu, dar noi de multe ori da. A venit și el la adunare și a zis, bă, în fața ar mai fi locuri, dar mă vede păstorul. Mă vede fratele Pavel. În spate nu mai e loc, că s-au așezat frații. În spate. Și a zis, uite, dar mai fi un loc. Și s-a dus și s-a așezat pe pervazul ferest al geamului. Și a tras nu de mirajul predicii lui Pavel, ci de mirajul lumii de afară, a dormit și a căzut. Dacă nu era Pavel acolo, nu se mai scula niciodată. Doamne, ajută-ne să ne poziționăm corect în biserică, să nu ne prindă somnul și să cădem în afară. Uitați și dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă dacă nu suntem vegheatori. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, după ce Domnul a instituit ceea ce numim cina sa de taină, i-a luat pe ucenici biserica lui de atunci, pe 11 dintre ei, că Iuda Iscarioteanu plecase să-l vândă și s-a dus în grădina Ghetsimani. Spune Sfânta Scriptură că Domnul se ruga cu strigete mari, cu disperare. Striga la Tatăl Ceresc să-L izbăvească. Și biserica lui de atunci ce făcea? Dormea! Dormea fără să mai poată să facă nimic. De ce? Pentru că este unul care vrea să ne sedeze. Este unul care vrea să ne tranquilizeze. Și acela este cel rău. Dumnezeu să-l mustre în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acum, eu v-am spus că Biblia ne demonstrează de oamenii lui Dumnezeu care au dorizat cuvântul lui Dumnezeu continuă și parcă te prinde disperarea când au după ce spune scoală-te tu care dori, continuă cuvântul și spune scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Uitați-vă și dumneavoastră. Dacă nu suntem atenți când Domnul ne vorbește, că ne prinde somnul, starea bisericii se schimbă într-una foarte rea. Din oameni adormiți, din oameni somnoroși, o să avem o biserică de oameni morți. E cuvântul lui Dumnezeu. Biserica aceasta era biserica din Efes. Da, în biserica asta, am zice noi acum, era un adevărat dezastru, frate Bălănoiu. Nu se întâmplă la noi așa ceva. Dar știți cum descrie Domnul Iisus Hristos biserica aceasta din Efes, în cartea Apocalipsei, în capitolul 2, începând cu versetul 2? Când spune, scrie îngerului bisericii din Efes. Și zice așa, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că nu-i suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Și continuă și zice, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Asta era situația bisericii din Efes. Oare care este situația bisericii noastre? Și totuși, cum au ajuns în starea aceasta de adormit și după aceea de mort? Cum au ajuns în starea aceasta? Uitați ce spune versetul 4. Să vedeți unde este problema. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Auziți? Datorită faptului că nu mai avem dragoste, că ne-am părăsit dragostea din tâi, în primul rând adormim și după aceea murim. Păi atunci Dumnezeu să ne dea dragoste. Amin? Lipsa de dragoste duce la somnolență. Duce la moarte. Dumnezeu să ne ajute să avem dragoste. Oare să fie adevărat? Se poate întâmpla asta într-o biserică penticostală. Vreau să vă spun. Biserica din Efes era una penticostală. Formată după modelul celei de la 50, o biserică botezată cu Duhul Sfânt. Dar ne punem întrebarea, se poate întâmpla într-o biserică penticostală? Și uitați dumneavoastră, în 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1, apostolul Pavel se adresează alte biserici penticostale la cea din Corint și în seara aceasta se adresează la biserica de la Robo, la cei care s-au adunat aici și zice așa. Dacă aș vorbi în limbi pământești, cum vorbesc? Penticostalii, că baptiștii nu vorbesc decât dacă fac facultatea de limbi străine. Zic, dacă aș vorbi cum vorbesc penticostalii, dar nu în limbi pământești, în limbi îngerești dacă aș vorbi. Dacă aș avea darul prorocie, adică dacă aș fi proroc cu alte cuvinte, dacă aș avea darul credinței, dar nu așa cât un grăunte de muștar, toată credința. Dacă dragoste nu am, sunt nimic. Dacă dragoste nu am, sunt nimic. Ce a dormit? Ce vor? Nimic. Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste. Ne pierdem dragostea. Nu datorită faptului că s-au schimbat lucrurile, lumea arată altfel acum, nu. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetul 12, este important. Când vorbește despre vremurile sfârșitului, spune ce vom auzi de războaie, de vești de războaie, de cataclisme naturale, de boli incurabile, de ciumi, de sida, de cancer. Vom auzi de aceste lucruri, că se vor ridica proroși mincinoși, unii se vor vinde pe alții, se vor întâmpla lucrurile acestea. Dar continuă și versetul 12 spune, în vremurile acestea, dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de legii, nu sfințenii. Auziți? Auziți dumneavoastră? Lipsa de dragoste duce la somn și păcatul duce la moarte. Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori. Să nu ajungem în starea aceasta. Și ne punem întrebarea, băi, cu somnolența este cum este. Toată ziua alergăm în stânga, în dreapta, muncim, ne străduim. Și ne mai prinde somnul și în biserică. Ce mai întâmplă? Dar de ce murim în biserica lui Dumnezeu? De ce ajungem la starea aceasta? Și ar putea să fie câteva motive pe care le dă Scriptura, nu pe care le dă omul. În primul rând, murim că sana nu e bună. murim că hrana nu este bună. Uitați și dumneavoastră să vedeți cum le aranjează Domnul pe toate. În 2 Împărați, în capitolul 4, cu versetul 38, se spune Scriptura că la Gilgal era o școală de proroci. Și odată la școala asta de proroci a venit părintele Elisin, cel mai mare proroc al lui Israel. Și s-a dus acolo, probabil au cântat, s-au rugat, predici, prorocii, ce lucrări ar fi fost acolo. După ce s-a terminat adorarea, unii au zis, mă, dacă tot a venit și părintele Elisei și au venit frații de la distanță mare, n-am putea să dăm și noi o masă de dragoste. Uitați-vă la altă, am dat, dar cu ce să dăm, cu uite, buzunarele sunt goale. Este criză, inflație, șomaș, n-avem cu ce. Și un fiu de proroc a spus, nu e nicio problemă, rezolv eu. A alergat pe câmp, a adunat curcubețe de viță sălbatică, le-a aruncat în oală, a făcut o ciorbă acolo și a dat-o la adunarea penticostalilor să o mănânce. Credeți că erau penticostali? Păi dacă erau fii de proroci Duhului Dumnezeu, era peste ei și fii de proroci nu-i găsești la creștini după Evanghelie sau la martorii lui Iehova. Nu, îi găsești la penticostali. Așa spune Sfânta Scriptură acum. Le-a dat-o să o mănânce și unul mai înfometat s-a uitat în oală și a strigat la Elisea. A zis, părinte, este grav de tot, moartea este în oală. S-a uitat și Elisea, a zis, băi, pe tine te-a binecuvântat Domnul cu darul de vedere. Ai văzut bine, dar nu-ți face problemă, că am eu aici o făină de calitate superioară. Trei în una. Și am să drec ciorba asta, fără gust, pe care a dat-o fiul de proroc. Dragii mei, de foarte multe ori exact așa facem și noi. Exact așa facem și noi. Alergăm în stânga, în dreapta, pe internet, pe la televizor, prin presă și facem o ciorbă, o hrană care nu e bună la nimic. Facă Domnul ca noi atunci când dăm hrană, să dăm din Scriptură. Noi avem un Dumnezeu care nu vrea să ne dea să mâncăm curcubețe de viță sălbatică. Avem un Dumnezeu care vrea să ne dea să mâncăm floarea făinii. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dar trebuie să facem și noi ceva, să ascultăm de El. Că așa spune psalmistul în psalmul 81, începând cu versetul 13. O, de m-ar asculta poporul meu, dar umbra Israel în căile mele. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Dumnezeu să ne ajute să fim foarte atenți cu ce vor unii să ne hrănească. Bancuri, glume, lucruri de nimic. De asta moare poporul. Dar cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt dătător de viață. De ce murim în biserica Domnului? Putem să murim datorită modei. Credeți acest lucru? Putem să murim datorită modei acestei lumi. Spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iosua, capitolul 7, că după ce Dumnezeu a dat biruință la Erion, când zidurile Erionului s-au prăbușit ca dinamitate, un om, Acan, nu s-a mai uitat la căpetene, nu s-a mai uitat la Domnul, a scos-o și prin gunoaie și a văzut o manta de șinear, 200 de sticli de argint și o placă de aur și le-a luat. Și ce s-a întâmplat cu el? În cartea lui Iosua, capitolul 7, cu versetul 25, spune Sfânta Scriptură că a murit el și toată familia lui. Moda ne poate duce la moarte. Moda lumii ne duce la moarte, că moda lui Dumnezeu ne duce la viață. Sunt foarte mulți care au acceptat moda lumii. Nu mai știm dacă e copilul lui Dumnezeu sau nu. Facă Dumnezeu să vedem că suntem copilul lui Dumnezeu, să vadă tot acest lucru. Amin. Ce mai poate duce la moarte? La moarte ne poate duce lăcomia. Vedeți și dumneavoastră în cartea Numeri, în capitolul 11, versetul 34, este foarte important acolo. Mi se spune că Domnul a umplut câmpia cu prepelițe. Te evrei au vrut carne și Domnul a zis, hai să vă dau carne, dacă vă place carne. A umplut pustia cu prepelițe. Și spune acolo cuvântul că toată ziua, toată noaptea și ziua următoare au adunat prepelițe. Non-stop, nu i-a mai prins somnul pe niciunul. Toată ziua, toată noaptea și ziua următoare au adunat prepelițe. Le-au întins în jurul taberei și după aceea s-au apucat să le mănânce. Dar Dumnezeu a lovit poporul cu urgie și foarte mulți din popor au murit cu prepelițele în gură, cu carnea în gură. Și au pus numele locului aceluia, Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Nu cumva a pus lăcomia stăpânire pe noi? Nu cumva alergăm din stânga în dreapta că cel rău ne-a amăgit să adunăm cât mai mult? Dacă lăcomia a pus stăpânire pe noi, moartea poate să fie și fizică, dar poate să fie și spirituală, că lăcomia este o închinare la idol și un închinător la idol nu are viață veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să lucrăm pentru El. Binecuvântat să fie în numele Domnului. De ce mai poate muri omul în biserica lui Dumnezeu? De ce mai pot muri copiii lui Dumnezeu? Datorită fătărniciei. Datorită fătărniciei. Nu dragoste. Una zice, ce alta face. Uitați să vă dau un exemplu. În Evanghelia după Matei, în capitolul 23 cu versetul 27, Domnul se adresează la elita bisericii din vremea respectivă, la farisei. Și zice, vai de voi farisei, cărturari, putea să spună predicatorilor cu alte cuvinte, zice, voi sunteți ca niște morminte văruite, care frumos arată pe din afară și înăuntru sunt pline de oasele morților. Fățărnicia duce la moarte. Una îi spune omului în față și alta vorbim despre el în spate. Dumnezeu să ne ajute că ceea ce spunem să și simțim. Amin. Murim, putem muri fiind în poporul lui Dumnezeu datorită neascultării. Exemplu, un împărat, capitolul 3. Domnul s-a trimis prorocul de la Ierusalim la Betel să prorocească împotriva altarului ridicat de Roboam. Știți cum au stat lucrurile? A venit un proroc, l-a mințit, a intrat la el, a mâncat și în versetul 24 ne spune că Dumnezeu l-a executat, l-a omorât prin intermediul unui leu. Dumnezeu să ne ajute să stăm în ascultare.
Amin.
Din cauza asta ne prinde somnul, din cauza aceasta suntem morți și Domnul vrea să fim vii pentru El. Slăviți să fie în numele Domnului. Dar soluțiile pentru redresare nu le găsim la oameni, le găsim tot la Domnul.
Amin.
Soluțiile pentru redresare le găsim tot la Domnul. Și da, ce spune Domnul la biserica din Efes. Îi spune în felul următor. Versetul 5. După ce a văzut starea ei că nu mai are dragoste, că e în pericol de adormire, de moarte, îi spune, întoarce-te urgent la locul de unde ai căzut. Și la faptele din tâi și pocăiește-te. Auziți? Salvarea este prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu și prin fapte vrednice de pocăință. Dragii mei, faptele ne duc la viață, ele bune. Lipsa lor ne duce la moarte. Ca așa ne spune apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 2, cu versetul 26, că o credință fără fapte este moartă. Și dacă moartă este credința, moarte și tu. Dacă Domnul să facem fapte bune și să fim vii pentru Hristos. Cum mai putem învia? Ce soluție să mai existe? La un moment dat, în cartea lui Ezechiel, în capitolul 37 cu versetul 3, după ce Domnul l-a luat pe prorocul Ezechiel, l-a dus într-o vale plină de oase uscate, într-un cimitir. Ăștia toți erau morți, nu mai erau adormiți, erau morți. Și Domnul i-a pus o întrebare, a zis, fiul omului, ce zici tu, oasele acestea uscate, morți aceștia, mai au o șansă să mă învieze? Noi imediat ne-am dat cu presupus, asta, dacă e mort, mort rămâne. Ăla care a băut, femeia aceea care a făcut avorturi, ăla care a curvit, niciodată, Doamne, nu va mai învia. Ezechiel a spus, Doamne, la întrebarea asta nu pot să răspund eu. Nu pot să răspundă nici filozofii, nici oamenii de știință. Singurul care știe răspunsul ești tu. Și Domnul i-a zis, Ezechiel, ca să învieze oasele uscate, ca să învieze morții, trebuie să faci tu o lucrare. Ce lucrare să faci, Doamne? Uite, trebuie să le vorbești, trebuie să le prorocești, trebuie să le predici. Și Ezechiel s-a uitat la Domnul și a zis, Doamne, stai puțin. Dacă pentru asta m-a adus să predic la niște morți, la niște oase uscate, eu nu vreau să predic de la mine. Eu nu vreau să prorocesc din îndrăzneală, din închipuirea minții mele, nu. Eu vreau să vorbesc, Doamne, dar vreau să vorbesc de la Tine. Și în momentul acela, Domnul i-a spus lui Ezechiel, Ezechiel vorbește așa, predic așa, oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
S-a făcut mișcare în valea aceea, oasele s-au apropiat unele de altele, a crescut pe ele carne, vene, au ajuns chiar niște trupuri la morgă. Dar nu era ele viață. Și în momentul acela, Ezechiel stătea să uita la ele și Domnul a zis, ce face Ezechiel? Ce faci marine? Ce faci marinele? Ce faci Iosif? Ce faci Ana? Păi ce să facem, Doamne? Nu stăm și noi la ele. Păi, dar nu vă uitați, dar ce să facem? Rugați-vă acum. Rugați-vă și zice, Duhul Sfinte, vină din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia să învieze. Ezechiel așa a făcut. S-a făcut un vuiet mare peste toată valea aceea. A venit Duhul lui Dumnezeu și trupurile la moarte s-au ridicat pline de viață spre slava lui Dumnezeu. Oasele uscate, morți în păcatele lor, nu înviază la bancuri, la glume, la istorisiri închipuite, înviază la cuvântul lui Dumnezeu și la rugăciunea noastră. Avem morți în casele noastre, copii care nu sunt întorși la Domnul. Avem prieteni în rogoz, în beliu, rude. Și Domnul ne spune, vorbiți, dar vorbiți cuvântul lui Dumnezeu, nu curcubețe de visă sălbatică, dați-le. Dați-le mana sfântă pe care Dumnezeu a coborât-o din cer. Doamne, ajută-ne să o dăm.
Amin.
Și să fim o biserică vie pentru Hristos.
Amin.
O stare deplorabilă pentru biserica din Efes. Dar nu la biserica din Efes vorbește Domnul acum. I-a vorbit atunci, i-a vorbit Pavel, i-a scris Domnul și i-a vorbit Ioan, i-a vorbit Timotei, au fost predicatori de excepție, dar n-au vrut să asculte, n-au vrut să facă ce a spus Domnul. Și ce s-a întâmplat? Biserica din Efes a ajuns o ruină, nu mai e nimic acolo, acolo este fieful musulmanilor. Doamne, ajută-ne să nu ajungem și noi într-o asemenea stare.
Amin.
Să lucrăm pentru Tine. Doamne, care este soluția? Și Domnul ne spune în seara aceasta, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Amin.
Amin.
Este ceea ce ne spune Domnul nou în seara aceasta, că trebuie să facem pentru a ieși din starea aceasta care nu-i place lui Dumnezeu și a deveni plăcut lui Dumnezeu. Da. Să răscumpărăm vremea. Doamne, stai puțin. Pe lângă faptul că n-avem noi bani foarte mulți, n-avem noi bani foarte mulți, în România nu e ca în America, ca în Anglia. Doamne, noi în primul rând, dacă am răscumpărat ceva, am vrea să ne răscumpărăm pe noi. Noi pe noi ne-am răscumpărat, nu vremea, lasă vremea. Noi pe noi ne-am răscumpărat. Dar oare putem să ne răscumpărăm pe noi? În cartea Numeri, capitolul 3, cu versetul 40, Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, uite să răscumperi întâi născut, dar nu cu bani. Să-i răscumperi cu cât un levit. Pentru fiecare întâi născut, îmi pui departe un levit. Și Moise a făcut recensământul și a zis, a găsit 22.000 de levit și 22.273 de întâi născut. Și a zis, Doamne, am intrat în curcătură. Pentru ăștia 273 care sunt în puși, ce să fac? Și a zis, pe ăștia să-i răscumperi cu 5 sigle de argint. Poate să-i răscumperi. Și așa a procedat Moise. Când vorbește despre juruințe în cartea Leviticului, în capitolul 27, începând cu versetul 3, Dumnezeu a decretat azi, băi, pe un bărbat matur, așa ca Bălănu, eu ca fratele mari, ca fratele marinel, dacă trebuie să le răscumperi, trebuie să le răscumperi cu 50 de sigle de argint. Pe un tânăr până la 20 de ani, trebuie să le răscumperi cu 20 de sigle de argint. Iar pe un copil, cu 5 sigle de argint. Aia 273 erau copii. Când ești copil, când ai păcate, mai poate să te răscumpere cineva. Dar când ai păcate, problema este foarte complicată. Pe o femeie matură cu 30 de sigle de argint și pe o fată tânără cu 10 sigle de argint. Așa a spus Domnul. Și dumneavoastră că atunci când a fost vândut Iosif de frații săi, ăștia au respectat mercurialul Domnului, stabilit de Dumnezeu. L-au vândut cu 20 de sigle de argint. De ce? Pentru că avea sub 20 de ani. Dar Domnul nostru Iisus Hristos a fost vândut pe 30 de argint. Am zis noi într-un preț de bajocură că 30 de argint trebuia dat pentru o femeie, nu pentru un bărbat matur cum era Domnul. Și îl întrebăm pe Domnul seara aceasta și zicem, Doamne, prețul ăsta de 30 de argint stabilit pentru fiul tău de minte bolnavă ca lui Iuda Iscarioteanu, este un preț bun sau este un preț rău? Și Domnul ne surprinde în seara aceasta, Dumnezeu din cer ne surprinde și ne spune, da, este un preț bun, dar nu a fost plătit pentru el, că el nu trebuia răscumpărat. El e răscumpărătorul viu în vecii vecilor. A fost plătit pentru femeia prea iubită de Mesia, pentru biserica lui. Și mulțumim Domnului că a acceptat prețul de răscumpărare și a murit pentru păcatele noastre. Slăviți să fie numele Domnului în vecii vecilor. Nu ne putem răscumpăra pe noi, chiar dacă am avea bani. Și nu puțin, și mult. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 49, începând cu versetul 6. Ei, zice cuvântul, se încred în avuțiile lor și fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă încât nu se mai poate face. Noi nu putem să ne răscumpărăm pe noi datorită păcatelor. Chiar dacă am avea toate averile lumii, nu putem să facem acest lucru. Și atunci unde este soluția? O femeie, o moabită Rut, a găsit soluția. Și în cartea lui Rut, în capitolul 3 cu versetul 9, după ce a ascultat de soacra ei Naomi, după ce s-a dus în arie, s-a culcat la picioarele lui Boaz. Boaz rămășit înseamnă cel puternic. Dar cel puternic cu adevărat este cel care a deșins din Boaz și din Rut. Că din Boaz și din Rut a deșins Obed, din Obed Isai, din Isai David și din David Domnul nostru Iisus Hristos. S-a culcat la picioarele lui Boaz și când s-a trezit Boaz, în versetul 9 a spus, întinde poala de la haină peste mine, că ți-ai drept de răscumpărare asupra mea. Unul singur are drept de răscumpărare asupra noastră și acela este cel care a deșins din Boaz, adică cel puternic care este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Dragii mei, omului Dumnezeu, Iov, a fost în cea mai cumplită suferință, în cea mai cumplită disperare. În cartea lui Iov, în capitolul 19, cu versetul 25, a decretat: știu acum că răscumpărătorul meu este viu. Și chiar dacă ar fi să nimicească carnea pe oasă, chiar dacă ar fi să putrezesc, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu și îmi va fi binevoitor. Dacă El ne-a răscumpărat pe noi, în această seară ne spune că și noi trebuie să răscumpărăm ceva. Ce să răscumpărăm, Doamne? Răscumpărat vremea. De ce să răscumpărăm vremea? Pentru că zilele sunt rele. Dar întrebarea care ne punem în această zi este: oare zilele sunt numai rele? Și uitați și dumneavoastră, la un moment dat, părintele lui Israel, părintele Iacob, în cartea Genezei, în capitolul 49, când se afla față în față cu Faraon, Faraon i-a pus o întrebare. De la versetul 8, Faraon a întrebat: auzi, tu cu zilele cum stai? Adică, cum sunt? Sunt rele? Sunt bune? Și omul acesta spune așa: zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Auziți? Sunt și rele și puține. De aceea trebuie să răscumpărăm vremea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Și dumneavoastră, câți ani a trăit Iacob? 147 de ani a trăit Iacob. Și el a spus că zilele lui sunt rele și puține. Dar Moise, omul lui Dumnezeu, în Psalmul 90 cu versetul 10, spune că zilele vieții noastre, ale vieții noastre, se ridică la 70. Și pentru cei mai tari la 80, adică la jumătate din cât a trăit Iacob. Dumnezeu să ne ajute să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele și puține. Dar ne spune Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3 cu versetul 1, că pe lângă faptul că sunt puține, că pe lângă faptul că sunt rele, în zilele de pe urmă vor fi și grele. Vor fi și grele. Așa spune. În zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Adică zile grele. Și zicem, da, e clar. E inflație, e șomaj, e criză. Am avut dreptate, Pavel. Sunt boli, sunt cataclisme naturale. Într-adevăr, zilele sunt grele. Dar nu pentru aceasta vremurile și zilele sunt grele. Nu. Pavel le spune, vremurile sunt grele și zilele la fel ca ele, datorită faptului că oamenii sunt iubitori. Sunt iubitor de bani. Sunt iubitor de plăceri. Mai mult decât de Dumnezeu. Ce ziceți? Oamenii sunt iubitori de sine și asta este o dovadă de vreme grea, de zi grea și neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Și acum zicem, mă, dacă nu te iubești, pe cine? Pe cine te iubești? Pe cine te iubești? Și ne spune Domnul, ne răspunde Sfânta Scriptură pe cine trebuie să iubim. Și de aceea te iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin. Și atunci vremea este bună pentru tine. Și este o dovadă că ai răscumpărat-o. Oamenii sunt iubitori de bani. Nu există om care să nu-l preocupe bani. Care să nu-l preocupe în vremea aceasta avuția. Și asta este o vreme rea, spune Apostolul Pavel. La un moment dat, în cartea 2 Împărați, în capitolul 5 cu versetul 26, după ce Gheazi a luat 2 talanți de argint de la Naaman, după ce a luat 2 haine de schimb, când s-a întors la Elisei, Elisei îi pune o întrebare și zice: auzi, Gheazi, este acum vremea, auziți, să luăm aur, să luăm argint, să luăm vii, să luăm boi, să luăm măgari, să luăm lucruri dintre astea, este acum vremea? Păi dacă n-a fost atunci vremea, oare e acum? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. În Matei, capitolul 16, cu versetul 26, Domnul spune: ce ar folosi unui om nu să aibă 1 milion de euro sau 10 milioane de euro? Să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Iubitor de plăceri mai mult decât de Dumnezeu. Distracții, anturaje, petreceri, destrăbălări, o lume care îl părăsește pe Dumnezeu datorită plăcerilor, datorită destrăbălărilor. Dar uitați și dumneavoastră, Apostolul Ioan, în epistola sa, în capitolul 2, cu versetul 15, ne spune ce ar trebui să faci. Zice așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Dumnezeu, ci este din lume. Ce este bine și pofta lumii trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Doamne ajută-ne să rămânem și noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Răscumpărați vremea, ne spune Domnul. Și acum fiecare dintre noi spune întrebarea, măi, este semnalul de alarmă pe care îl trage Fiul lui Dumnezeu. El ne spune acest lucru, pe care îl trage Dumnezeu. Și trebuie să facem ce ne spune El. Dar întrebarea este următoarea, de când? De când? De când să luăm hotărârea să facem ce ne spune Domnul? Și poate mulți dintre noi ați gata să spun, de mâine. Dar dacă răspunsul nostru este mâine, nu este un răspuns care vine de la Domnul. Este un răspuns care vine de la cel rău. Știți că Faraon, după ce a umplut Dumnezeu Egiptul cu broaște, l-a rugat pe Moise, a zis, auzi, fă-mi și mie un atârc, că te voi lăsa să pleci cu poporul tău. Roagă-te să scăp de broaștele acestea. Și omul lui Dumnezeu, un om al Dumnezeu, a zis, când să mă rog? Și Faraon a spus, mâine, mâine. Pentru că să obișnuiți cu broaștele, facă Domnul ca noi să nu ne obișnuim cu păcatul. Amin? Amin. Nu mâine! Și astăzi trebuie să luăm hotărârea să lucrăm pentru Domnul. În cartea evreilor, Domnul spune, astăzi, dacă auzi glasul, nu sâmpietri inima, ci întoarce-te la Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, răscumpără cu adevărat vremea pentru tine și pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru. Amin. Uitați-vă la asta, să vă dau câteva exemple din Scriptură, să vedem niște oameni care n-au știut să răscumpere vremea. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, de la versetul 16 la versetul 20, unul ajunge la concluzia care foarte multă vreme. Așa ajunge la zis, băi, vreme mai este. Și dacă mai este vreme, ce ai de gând să faci? Păi uite, datorită faptului că mi-a rodit sarina, este vorba de bogat care i-a rodit sarina. Am să mă apuc de lucru. Dar pentru cine lucrez? Păi pentru mine lucrez. Am să dărâm ambarele vechi, am să construiesc altele noi, am să strâng loturile și după aceea voi ziceți, complete al meu, ai vreme multă. Mâncă, bea, veselește-te că te-ai strâns pentru mulți ani. Și Domnul a spus, tu ai vreme extrem de puțină. În noaptea aceasta și se va cere sufletul și toate cât ai strâns, cui vor rămâne? Doamne ajută-ne să înțelegem că trebuie să lucrăm pentru tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Important este să lucrăm, dar să lucrăm cum vrea Domnul. A trimis Domnul prorocul Iona în Ninive. Să rostească acolo un mesaj. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. A stat împăratul și a meditat, zis, predică cum e, predică, asta eu n-am mai auzit. N-am mai auzit. Asta nu vine de la om. Asta vine direct din cer, de la Dumnezeu. Și a dat un decret, a zis, uite, dacă mai sunt 40 de zile, în astea 40 de zile putem să facem ceva. Dar ce să facem? Să răscumpărăm vremea. Dar cum să răscumpărăm? În primul rând, prin pocăință. Prin pocăință. Toată lumea se îmbracă în staci, intră în post, intră în rugăciune și strigă către Dumnezeu. Ca Dumnezeu să se îndure. Și Dumnezeu s-a îndurat.
Amin.
Amin. Vremea să răscumpere prin pocăință, prin post, prin rugăciune, prin lucrare pentru Domnul. Amin. Vă spuneam de un împărat pe care vi l-am dat ca exemplu. Și ăsta credea că are vreme mult, era împărat, era un om important și a avut vreme extrem de puțină. În noaptea aceea a murit. Este vorba de Belul Satar. Știți de ce? Pentru că n-a vrut să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Haideți să vă citesc un cuvânt, să vedeți că Domnul de asta ne dă vreme. Ca noi să ne pocăim. Și nu un cuvânt, ci două cuvinte. În primul rând, în epistola a doua, a apostolului Petru, în capitolul 3, la versetul 7, 8, 9 încolo, Petru spune că în vremea lui era unul care bașocură. Că zice, băi, oameni, ce vorbim de răscumpărat o vreme cu alte cuvinte? Avem vreme berichit. De la începuturile pământului, lucrurile stau tot așa. Lăsați că vine Domnul, că să lucrăm pentru El, că să povești. Și Petru spune, a zis, oameni buni, oameni buni, să nu uitați un singur lucru. Să nu uitați un singur lucru. Că o zi la Domnul e ca 1000 de ani la om și 1000 de ani e ca o zi. Faptul că el întârzie în împlinirea făgăduinței pe care a făcut-o. Nu este că e un Dumnezeu care uită, nu? Nu este decât îndurarea lui care îi dă timp lui Bălădoiu și celor care s-au adunat la rogoz în seara aceasta să se întoarcă la Domnul.
Amin.
Dar cu pocăință. Amin. Dar este important să beneficiezi de timpul acordat și să faci ceea ce spune Domnul. Că în cartea Apocalipsei, în capitolul 2, când Domnul adresează un mesaj către biserica din Tiatira, spune că, uite, mie mi-ar place faptele tale, spune la biserica din Tiatira, dar Ce nu-mi place mie, treacă o femeie care se numește Izabela, care se zice prorociță, care dă și învățături rele, nu bune. Chiți că femeia n-ar trebui să dea învățături în biserică, în adunare. Iată și dintre alea rele, învățându-i pe oameni să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să dea la curvie, la lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Și Domnul pentru această femeie rea spune, i-am dat o vreme, deci i-ai dat-o, să se pochească, dar nu vrea. Și pentru aceasta va veni dezastru peste ea. Dragii mei, dacă mai avem vreme, Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne pocăim. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Amin.
Amin.
Poate sunt unii care sunt gata să spună, frate, bă, la noi vremea nu mai are nicio importanță. Suntem bătrâni și credem că avem foarte puțină vreme. Suntem bolnavi, suntem neputincioși, suntem ca mai de capul nostru. Adică cum să mai răscumpărăm noi vremea? Am să vă dau un exemplu cutremurător din Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Luca, în capitolul 23, când Domnul era pe cruce la Golgota, ne spune Sfânta Scriptură că era încadrat de doi tâlhari. Și unul dintre tâlhari a ajuns la concluzia că nu mai are vreme decât extrem de puțină. Extrem de puțină. Bătut în cuie pe cruce la Golgota, fără nicio posibilitate de a mai lucra pentru Domnul. Ce se mai poate face într-o asemenea situație? Bolnav pe patul spitalului, într-o suferință, rost de cancer, te afli acolo poate, fără să mai poți să-ți mai miști picioarele sau mâinile. La fel ca tâlharul pe cruce, se mai poate face ceva? Și tâlharul a știut că da. S-a întors către Domnul și a spus, deși mai am vreme extrem de puțină. Vremea mea nu se mai numără în zile, nu? Nu se mai numără decât în ore, poate în minute. Dar eu știu un singur lucru, că sângele care curge din rănile tale poate să curățească și păcatele mele. Cred că tu ești împărat, cred că tu ai împărăție și mai cred încă ceva. Că tu ești singur care poate să ierte și păcatele mele. Și dacă este cu putință, pomenește-mă și pe mine când vei veni împărăția ta. Și Domnul nu i-a spus mâine. La anul atunci ne-a spus, astăzi, Doamne, ajută-ne, bari să facem cum a făcut tâlharul. În ultimele momente când realizăm că nu mai putem, să ne întoarcem cu fața la tine și să ne întoarcem cu pocăință. Slăviți să fie numele Domnului. Domnul nostru este bun, dragii mei. Avem un Dumnezeu care este bun, care este sfânt, dar care este și drept. Ne spune Sfânta Scriptură ca să vedeți cum este cu vremea aceasta, că Domnul când a intrat în sinagoga din Nazaret, în Evanghelia după Luca, capitolul 4, cu versetul 18, a primit cartea prorocului Isaia, a deschis-o și a predicat, a zis, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prinșilor de război zobozenia și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc o vreme, să vestesc un an de îndurare. De ce credeți că suntem în seara aceasta aici? De ce credeți că am intrat în anul 2015? Pentru că Domnul, în bunătatea Lui, ne-a mai dat o vreme, ne-a mai dat un an de îndurare. Dar ne-a dat cu scop ca noi să răscumpărăm vremea și să lucrăm pentru El. Binecuvântat să fie numele Domnului. S-a dus prorocul Isaia, în cartea lui Isaia, capitolul 38, cu versetul 1, la un favorit al lui Dumnezeu, la Ezechia, un om plăcut lui Dumnezeu. Cel mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, împărat din poporul lui Dumnezeu. S-a dus la el și a spus, Ezechia, tu nu mai ai vreme. Nu mai ai vreme. Extrem de puțină. Pune-ți casa în rânduială că s-a terminat. Vei muri. Nu vei mai trece. Și omul acesta s-a întors cu fața la perete, Ezechia, a început să plângă, să roage la Domnul și a spus, Doamne, eu mai vreau vreme. Te rog să mai îndai. Nu știu cum faci treaba ta. Eu te-am slujit cu credință și am lucrat pentru tine. Eu mai vreau vreme. Dar el lucrase pentru Domnul. Era plăcut lui Dumnezeu. Dar a zis, mai vreau. Și Domnul a zis, îți mai dau. La Sfântul Iisai și-a spus, spune că îi mai dau o vreme îndelungată. 15 ani ca binecuvântare. 15 ani. Spune Sfânta Scriptură a compus o cântare de laudă. S-a dus la templu, l-a lăudat pe Domnul. Dar în cartea lui Isaia, capitolul 39, cu versetul 2, ne spune că a venit o delegație din Babilon la Ezechia. Și a zis, Ezechia, noi am suferit pentru tine când tu erai bolnav aici la Ierusalim. Noi ne dădeam de ceasul morți în Babilon. Când a aflat Ezechia acest lucru, spune Sfânta Scriptură că a deschis porțile, a deschis ușile și a zis, poftiți, intra. Vreau să vă arăt tot. Le-a arătat aurul, un delemn de preț, casa armelor. I-a băgat pe cei din Babilon înăuntru. Și a venit și să iasă, ce ai făcut de zecea? Uite, la prietenii mei din Babilon, au venit ăștia de la Senat, de la Parlament, de la Guvern. Au venit. Ce ai făcut? Le-am arătat tot. Le-am arătat tot. Să nu, nu le-ai arătat. Nu le-ai spus cine aici împărat. Și aici împărat nu ești tu. Aici împărat este Dumnezeu. Nu le-ai spus zecea cum te-a vindecat el pe tine, când nimeni nu te mai putea vindeca. Cum ți-a dat el un semn, cum a făcut o minune. Și umbra soarelui s-a întors pe cadranul lui Ahaz. Și pentru că n-ai știut să răscumperi verenea pe care el ți-a dat-o. Și pentru că ai bajocorit-o, pentru că ai pierdut-o. Iată cuvântul Domnului pentru tine, Ezechiel. Copiii tăi vor fi oameni în Babilon. Vor fi oameni fără urmași. Noi am vrea, dragii mei, să lucrăm pentru Domnul, să răscumpărăm vremea, să răscumpărăm vremea și copiii noștri să fie împreună cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin? Asta vrea Domnul de la noi. Dar Domnul ne spune, dovada că răscumpărați vremea, că lucrați cu alte cuvinte pentru mine, este aceasta. În primul rând, să facem voia lui Dumnezeu.
Amin.
Așa spune cuvântul. Să faceți voia lui Dumnezeu. Dar care-i voia lui Dumnezeu? Și spune Sfânta Scriptură că voia lui Dumnezeu este ca niciunul dintre noi să nu piară. Și să se întoarcă la el cu pocăință. Voia lui Dumnezeu nu este să ne distrăm, nu este să ne destrăbălăm. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin?
Amin?
Asta este voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să umblăm, așa spune cuvântul pe care l-am citit, trebuie să umblăm ca niște oameni înțelepți. Auziți, trebuie să umblăm ca niște oameni înțelepți. Oare pe unde umblă oamenii înțelepți, frate Marin? Și ar zice, vezi, frate, bălă, noi ăia înțelepți, umblă de la Chicago la Detroit, de la Dallas la Houston, de la Madrid la Barcelona. Păi așa, ăștia înțelepți, așa umblă ăștia, pe autostradă. Oamenii înțelepți nu umblă așa. Ei umblă pe calea indicată de Dumnezeu. De aceea prorocul Ieremia, în cartea sa, în capitolul 6, cu versetul 16, spune, așa vorbește Domnul, stați nu la Dallas, nu la Madrid. Stați în drum, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările vechi? Care este calea cea bună? Și umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dar ei spun, nu vrem să umblăm pe ele. De aceea nici nu vom ajunge în cer. Dumnezeu să ne ajute să umblăm cu înțelepciune. Amin. Cel mai înțelept împărat de pe suprafața pământului. Înțelept împărat Solomon în cartea Ecleziastului începe să spună ce a crezut el că e vreme bună. Și a zis, cât despre mine, Solomon, eu am avut averi de nu le mai puteam contabiliza. Aurul venea cu carele la Ierusalim. Argintul era ca pietrele pe drum. Aveam lijezi de pom. Aveam livezi de vii, aveam iazuri de pește, aveam ce n-aveam, cântam muzica, curgea vinul, am avut neveste și țitoare, nu le mai știam nici numărul, da numele. Le-am avut toate acestea. Dar în final am ajuns la concluzia că n-am avut vreme deloc. Că n-am avut vreme deloc. Că totul, toată viața aceasta nu a fost decât de șerpăciune și goană după vreme. De aceea a continuat Solomon, am pentru voi o învățătură. Fraților de la Rogoz, de la Sebeș, de la Unedoara, de la Câmpeni și de pe unde ați fi. Am pentru voi o învățătură. Care este învățătura Solomon? Și Solomon în cartea Ecleziastului, capitolul 12 cu versetul 13, spune așa. Esența înțelepciunii este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Că aceasta este datoria oricărui om. Ce ziceți? Ne apucăm să răscumpărăm vremea? Dumnezeu să ne ajute să o răscumpărăm. Cum se mai poate răscumpăra vremea? Uitați și dumneavoastră în cartea 1 Samuel, în capitolul 7, ni se spune ceva care ar trebui să gândim fiecare. Spune așa, locuitorii din Kiriat Iarim au dus și votul Domnului special în casa lui Aminadab. Versetul 2 spune, trecută multă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, pe deal. Trecuseră aproape ca la noi. La noi a trecut vreo 25 la Revoluție. Zice, trecuseră 20 de ani. Atunci poporul lui Dumnezeu s-a adunat ca la un semnal și a început să plângă instantaneu. Păi uitați-vă și dumneavoastră. 20 de ani. 20 de ani. Fără chivot. Fără Dumnezeu în mijlocul lor. O stare de plâns și plâns să-i apucați. Plângeau cu disperare. Și Samuel a întrebat, dar de ce plânge? Ce s-a întâmplat? Și a spus, plângem că Dumnezeu nu mai este cu noi. Că nu-L mai simțim pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Și în momentul acela, Samuel a zis, uite soluția. Soluția este aceasta. Răscumpărați vremea. Dar cum să răscumpărăm? Întorceți-vă la Dumnezeu din toată inima. Scoateți afară Dumnezeu străin din mijlocul vostru. Și slujiți-i lui Dumnezeu cu credincioșie. Amin. Dovada că răscumpărăm vremea este aceasta. Să ne întoarcem la Dumnezeu, dar să ne întoarcem așa cu mărturisire, cu plânset, să scoatem afară Dumnezeii străini care au pus stăpânire pe noi și să-i slujim numai lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Asta este dovadă că am înțeles că trebuie să răscumpărăm vremea. Frumos versetul acesta și plin de speranță. Spune așa, scoală-te din mort și Hristos te va lumina. Vreau să vă spun ceva. Din mort, din groapa mort, de sub ostânda păcatului, nu vă poate ridica nici fratele Marin, nici fratele Bălănoiu și niciun preot și niciun om religios de pe pământ acesta. Există unul singur care ne poate ridica din moarte, care ne poate ridica din mormântul păcatului. Acela care a luat-o de mână pe fica lui Iair și a zis, Tarita, cum îi fetiți o scoală-te? Și a ridicat-o din mort. Acela care s-a atins de racla unde zăcea mort fiul văduvei dinainte, a spus, tinerelule, scoală-te. Și s-a sculat. Acela care s-a dus la Lazar și Lazar era mort de 4 zile și a zis, Lazar, vin afară. Și Lazar a venit afară cu picioarele legate și cu ștergarul în jurul capului. Și acela este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. El ne-a sculat și pe noi din mort. Era mort în păcatele noastre, El ne-a ridicat de acolo, dar a mai făcut ceva. Și ce a făcut? A pus în noi o lumină. A pus în noi o lumină. Binecuvântat să fie numele Lui. David, când era în păcat, a realizat acest dezastru. Și a zis în Psalmul 40, începând cu versetul 1, îmi pusese nădejdea în Domnul. El mi-a auzit strigătele, s-a plecat către mine. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii, m-a scos. M-a pus cu picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru împăratul meu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dacă Domnul mi-a sculat din mort, El a pus în noi o lumină și vrea ca lumina aceasta să lumineze. Nu s-o punem noi sub obroz. Să nu vadă nimeni că suntem copiii lui Dumnezeu. Facă Domnul ca toți să vadă că suntem copiii lui Dumnezeu. Se spune că mulți ani în urmă, în zonele muntoase ale Statelor Unite ale Americii, s-a întâmplat o adevărată tragedie. Pe calea ferată trecea de pe un munte pe altul, pe un pod care fusese construit cu mari sacrificii. Și pericolul era foarte mare că dacă podul acela se întâmpla ceva cu el, era un adevărat dezastru. Cu trenurile care veneau. De aceea oamenii au luat hotărârea să pună un canton dintre ăsta la capătul podului. Și zi și noapte era cineva care veghea să nu se întâmple ceva cu podul. Și din, știți cum se procedează, kilometri în urmă și înainte și așa mai departe, tot cantoane. Și într-o noapte în care a fost o furtună cumplită, așa o vijerie îngrozitoare, o tornadă dintre aceasta, pur și simplu a smurs podul și podul s-a prăbușit. Cel care era la capul podului, cel care era în cantonul acela, imediat a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe cel care era în amonte de la sus. Podul s-a prăbușit. Dezastru total. Oprește trenurile să nu mai vină. Ăsta a zis, bine că mi-ai spus, am notat, mă duc să opresc trenul, că vine un tren de persoane acum. Și a luat felinarul și s-a dus pe linia ferată și a început să rotească felinarul. Să oprească trenul. Făcea semnale disperate. Dar nu s-a întâmplat nimic, nu s-a redus viteza, a sărit de pe linia ferată, de trecea trenul peste el. Trenul s-a dus și s-a prăbușit în prăpastie. A venit poliția feroviară și a luat pe cei doi, și pe la care era la canton, și pe ăsta care era înainte de a fi podul. Și a spus, tu ai sesizat pe cel dinaintea ta că s-a prăbușit podul? Și a zis, da, notă telefonică la ora cu tare, cu tare detalii. Și a spus, nu mai ești vinovat. Este adevărat că te anunță așa, da, e adevărat, nu da telefonic aici. Ce tu ce-ai făcut? Mi-a luat felinarul, imediat, am ieșit pe calea ferată și am început să rotesc felinarul. Dar nu știu ce s-a întâmplat, conducătorul n-a oprit trenul, trenul a trecut, era gata să treacă peste mine și s-a prăbușit în prăpastie. Și am zis, te liberi amândoi, voi v-ați făcut datoria. Mergeți acasă. Și au plecat acasă amândoi pe drum. Și la un moment dat, cel care era la cantor, a spus, măi, trebuie să vă necâștigați, trebuie să avem inima în păcată. Și astea depinde de noi, noi am făcut. Eu te-am anunțat pe tine, tu ai luat ferinarul, l-ai rotit, cât a depins de noi, noi am făcut. De aici încolo e treaba lui Dumnezeu. Și om acesta zice, pur și simplu, zice, tremura inima în mine când mă interogau cei care au venit să analizeze, să încheteze cază. Eu am luat ferinarul, dar în disperarea mea am uitat să-l aprind și ferinarul era stins. Dragii mei, eu în seara aceasta am rotit un ferinar în mijlocul dumneavoastră. Cred că din toată inima mea că nu l-am aprins, dar cred că l-a aprins Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în parte. Important este să luăm seama. Este o vreme în care îl mai putem căuta pe Dumnezeu. Este o vreme. Și ne punem întrebarea de foarte multe ori, care este vremea aceasta? Ne spune prorocul Isaia în cartea sa, în capitolul 55, cu versetul 6. Spune așa. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Vreau să vă spun ceva. În seara aceasta se poate aproape.
Amin.
Este în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dacă Domnul ne-a mai dat o vreme, trebuie să-L căutăm pe El. Dar să-L căutăm din toată inima. Și o cheagă prorocul Ieremia, care în cartea sa, în capitolul 8, versetul 7, și ce spune? Păsările au vremea lor. Cocostârcul are vremea lui. Rânduneaua, turturica, cocoro au vremea lor. Și noi oameni avem vremea noastră, dar ne spune în această zi că trebuie să o răscumpărăm. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Eu cred că nu mai este mult. Cred că nu mai este mult. După tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și mirele nostru trebuie să vină. Și o să vină o vreme când o să auzim glasul așa într-un mod deosebit de frumos. Așa cum scrie în cântarea cântărilor în capitolul 2, începând cu versetul 10. Și va spune, scoală-te iubito și vină frumoasă. Că iată iarna a trecut. A încetat ploaia și s-a dus. Să arată florile pe câmp și este vremea cântării. Se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Să pârvezi roadele în mochim și vine înflorite și răspundeți miros. Scoală-te iubito și vină frumoasă. Încă nu s-au pârvit roadele în mochim. Mochinul decât a frăgezit. Este vremea să lucrăm pentru Domnul. Să lucrăm în via Lui. Și în mod sigur, El ne va da răsplătirea. Ne va da locul pe care l-a pregătit pentru noi. Facă Domnul ca orice persoană prezentă în locul acesta să răscumpere vremea și să ajungă acolo sus. Amin.